Radio skonto vidze mēterā Kocēnu novada ziņas. Sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Šogad 7. jūnijā Kocēna novada Digļos norisināsies vērienīgais pasākums dziedāšanas svētkiem 150. Visi pasākumi šajā dienā būs bez ieejas maksas. Jau vēstīts, ka šovasar aprit 150. Gadskārta kopš pirmajām dziesmu dienām Digļos, dziesmu svētku tradīcijas aizsākumiem, ka 1864. Gada vasarsvētkos Digļu mācītāja Muižas parkā Juris Neikens noorganizēja pirmos kopā dziedāšanas svētkus, tādējādi liekot pamatus dziesmu svētku tradīcijai. Kocēna novada iedzīvotāji tiek aicināti iesaistīties Kocēna novada attīstības programmas un ilgtspējīgas stratēģijas 2014-2020. Gadam izstrādē un piedalīties ideju talkās, kas norisināsies Kocēna kultūras namā 9. jūnijā 2018, 12. jūnijā 2018, kā arī 19. jūnijā 2018. 14. jūnijā 2009. Notiks Zilā kalna pagasta vasaras sporta spēles. Sporta spēlēs iekļautas dažādas disciplīnas – futbols, volejbols, izturības stafete, roku laušanās, kapteiņu cīņa. Piedalīties var viens Kocēna novada iedzīvotājs, kā arī citi interesenti, kuri sasnieguši 14 gadu vecumu, veidojot komandu vismaz 6 cilvēku sastāvā. Sacensības notiks Zilā kalna pagasta sporta laukumā. Komandu pieteikšanās līdz 14. jūnija 2008.40.
Tās bija Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.